Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag. Også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Klokken har ringet. Mødet er åbnet. Rigtig hjertelig velkommen til en 2 timers rundridning, var jeg lige ved at sige, i regeringens finanslovsudspil. Det kan jeg lige så godt sige. Hvis ikke man er til den slags, så bliver det en kedelig udsendelse. Fordi vi kommer til at tale rigtig meget om det. Men det er ikke kun tallene, vi skal tale om. Der er jo meget andet i sådan en finanslov. Og det kaster vi os ud i med åben pande i dag. Vi skal også tale lidt om ulighed, muslimske friskoler og burkaforbud. Der burde være noget for enhver smag i løbet af de næste 2 timer. Men jeg vil gerne starte med at byde velkommen til mine 3 gæster i dag. Helle Dein, rigtig hjertelig velkommen.
Tak for det.
Foranværende medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Også velkommen til Preben Rudiengaard, foranværende medlem af Folketinget for Venstre. Og sidst, men ikke mindst, og jo praktisk i dag, foranværende finansminister og medlem af de konservative, Henning Dyremose. Rigtig hjertelig velkommen også til dig, Henning.
Tak for det.
Henning, jeg vil så gerne start over hos dig, fordi det her finanslovsudspil, altså det her, du har jo prøvet det her. Skal vi ikke lige starte med, hvordan, sådan en dag, når man skal stille sig foran en lille pult og vise et par billeder og nogle grafer op og ned og komme med nogle tal, og det her kunne vi godt tænke os. Hvor meget, for det læste jeg en lille smule om i sidste uge, hvor meget øver man sig? Altså har Kristian Jensen sådan en lille, hvor han lige laver sin optræden for nogle embedsfolk, og så siger de, ja, det var rigtig fint, men hvordan og hvorledes?
Nej, du, det er jo slet ikke den dag, de drejer sig om. Det starter jo, jo sådan set cirka et halvt år før, hvor man begynder at analysere på, hvad er rigets tilstand?
Ja.
Hvad er det for nogle problemer, Danmark har, danskerne har? Hvad kan vi egentlig gøre for at afhjælpe de problemer? Og så begynder man at formulere det ind i forslag, og når de forslag så er udarbejdet, jamen så kan man stoffet udenad, og så er det med præsentationen, det er en mindre...
Så det er en mindre
teknisk detalje. Det drejer sig om i den aktuelle situation for eksempel at sige, med den uro, der er i verden omkring os, der skal vi have styrket vores forsvar, så vi kan være et bedre og stærkere medlem af NATO, så afsætter man penge til det. Med den behov, vi har for at begrænse indvandringen og for at bekæmpe den kriminalitet, vi har på gaderne, der må vi styrke vores politi, så afsætter man penge til det. Hvis man ser på det økonomiske, så er vi nu kommet i en situation endelig, hvor vi har fået vækst i økonomien efter alt for mange år med lavvækst. Og vi er nu allerede på vej ind i, at der mangler arbejdskraft. Altså bliver man nødt til at se på, hvad kan vi komme med af forslag, hvor vi øger arbejdsudbuddet. Det kan man blandt andet gøre ved at lave skattelettelser.
Ja.
Så foreslår man ganske store skattelettelser, så vi kan øge arbejdsudbuddet.
Historisk store.
Og gøre det attraktivt, mere attraktivt at arbejde. Og så siger man, hvis det skal holde på længere sigt, jamen så skal vi styrke vores erhvervsliv. Altså laver man en erhvervs- og iværksætterpakke. Og så pakker man det hele sammen og præsenterer det med det udgangspunkt, som jeg tror, det er vigtigt, at vi fastholder. At det er altså ikke noget regeringen gør bare for sin egen skyld. Det er faktisk noget, regeringen gør for Danmarks skyld, fordi de tror, det er det rigtige at gøre for danskerne.
Okay.
Og det vil, lad mig så også understrege, at det ville en anden regering også mene, at det var det, de gjorde. Mm-hmm. De ville så have nogle andre analyser af problemerne, og dermed også nogle andre forslag. Men jeg synes, det er vigtigt at understrege, at i bund og grund drejer politik sig om, hvad kan politikerne gøre for, at Danmark bliver et bedre samfund, som vi kan overlevere til vores børn og børnebørn. Og det tror jeg dybest set, der er alt for lidt fokus på.
Det tror jeg dybest set, du har ret i, men det vi jo skal prøve at snakke lidt om i dag, det er så også, hvor meget regeringen egentlig får lagt sig i selen. For jeg forstår godt alt det, du siger det her med, at man de her finanslovsudspil, det er ligesom, da Løkke kom med sin 2025-plan og sådan noget. Så kan man sige, den er jo sådan meget, der er man rent ideologisk. Der er det jo sådan meget, det er hvad vi vil. Men nu skal finanslovsudspillet skal igennem Dansk Folkeparti, og det bliver udvandet på en eller anden måde. Det er kompromisets kunst, og sådan er politik også. Så den rene ideologi er der. Men spørgsmålet er så også, hvor meget i forhold til sådan doktorering af tal og det ene og det andet. For en ting er, når du siger, Henning, at at så vil vi gerne have flere penge til forsvaret, vi skal også have flere penge til politi og erhvervs- og vækstpakker og det ene og det andet, men pengene skal jo også komme et eller andet sted fra. Der skal også betales en regning, så det er jo ikke kun sådan en
nej, men der er man i den heldige
gavepakke.
Nej, men der er man i den heldige situation for øjeblikket, at der allerede tilbage i virkeligheden fra Løkkes første regering, og på grund af de reformer, der er lavet, da Helle Thorning var statsminister, så er der skabt et økonomisk råderum, der gør, at det er utrolig meget nemmere at lave et finanslovsforslag i dag, end da jeg havde fornøjelsen at gøre det. Fordi vi havde ikke skabt et råderum, så vi skulle ud med buler af besparelser, hver gang vi skulle foreslå noget som helst nyt. Og der er det jo sådan, at de der besparelser, de har en tendens til at være det, der kommer fokus på. Sådan, at der kommer fokus på alt det negative, i stedet for på alt det positive. Der er det altså meget nemmere at være finansminister i dag, hvor der er skabt et råderum, og som skiftende regeringer faktisk kan have medansvar for og med ære for er skabt.
Ja. Helle Degn.
Ja.
Sådan en fremlæggelse der. Er du enig, når Henning siger det her med, så nu kommer det rene? Så sidder man i et halvt år og ser det store billede. Hvad skal der ske her?
Jeg så hørte godt, du sagde det der med det rene. Det her, det er jo ikke det rene. Altså, der er jo taget hensyn til, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har sagt nej til topskattelettelser. Der er taget hensyn til, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har sagt nej til at fremrykke pensionsalderen.
Ja.
Og begge de to forslag vil i virkeligheden være meget bedre for så vidt angår at løse det økonomiske problem, der hedder at forbedre arbejdsudbuddet. Så det er ikke den ideologiske fremstilling, der er lavet her. Det er en praktisk finanslov, som er lavet med henblik på, at der med nogle enkle indrømmelser, så kan der laves et finanslovsforlig med Dansk Folkeparti.
Godt.
Hvis jeg så må
du
gå ind og sige, at langt hen ad vejen er det praktiske forberedende arbejde, som Henning peger på, jo gjort. Men den finanslov, der her er fremlagt, er ikke, efter min opfattelse, lavet for at redde Danmark, men lavet for at redde regeringen. Den kunne ikke komme igennem med sine topskattelettelser. Den måtte ommøblere regeringen for at få kritikken udefra ind. Nu har den så kritikken indefra. Den kan stadigvæk ikke komme igennem med sine topskattelettelser og pensionsforslag osv., der lå i 2025-planen. Så derfor er den finanslov, der nu bliver lagt frem, en plan, der ideologisk set holder regeringen sammen. Men hvor længe og hvor meget den kan holde til, det er jo det, der bliver den store udfordring at se her i den næste måned. Så derfor det er nøje planlagt, og derfor er jeg enig, når Henning svarer dig, herr formand, og siger, jamen det kan finansministeren udenad, fordi det er velkendt stof, og det har været igennem massevis af forhandlinger internt mellem regeringspartierne. Og nu bliver det så lagt frem til offentlighed, til offentlig skue. Og nu er det så ikke et fakta, men nu er det et forslag. Og så er det, jeg bare siger, det er et forslag, som kan redde i hvert tilfælde, som skulle kunne redde regeringen, fordi det er til hensigt, det har til hensigt at imødekomme Dansk Folkeparti optimalt, sådan at regeringen kan fortsætte. Det, der så er oppositionens opgave, når man får fremlagt sådan en finanslov, det er så at sige, jamen, vi er ikke tilfreds med, at det økonomiske råderum, som vi har været med til at skabe og skaffe, at det bliver drysset væk her til lettelse på bro- og bilafgifter osv.
Helle Dahl, jeg stopper dig lige der, fordi lad os gå ned i detaljerne lige om lidt med biler og broer og besparelser på DSB og hvad der ellers er. Der er mange spændende ting. Ja. Men jeg vil lige spørge Preben Rudiengaard, venstremanden i blandt os, som i dag sidder i midten. Når Helle Dahl siger det her med, at enten er det en plan for Danmark, eller også er det en plan for at redde regeringen. Det kan vel også sådan kobles, når regeringen siger, jamen, vi vil redde os selv, fordi vi er bedst for Danmark. Så man kan jo godt argumentere for sammenhængen her. Men ser du mest en rendyrket plan for Danmarks ved og vel, eller ser du mere en plan, som er tilrettelagt i retning af, at den skal gå nogenlunde glat forbi Dansk Folkeparti, så man kan få en tur mere i manegen?
Jamen, jeg vil gerne sige, at jeg synes, det er en udmærket finanslov, der er lagt op, hvis jeg tager den brede vifte. Den er pragmatisk, og det er den mulighed, vi har for noget. Og når vi nu snakker om, ikke sådan en gammel dreng som jeg, men de næste generationer, det er jo dem, vi også skal prøve at sikre på forskellige måder. Og Helle, jeg plejer at være meget enig med dig i mange ting her, men jeg må sige, at 80%, det er mit bedste bud, det er af hensyn til Danmark, af hensyn til vores fremtid, af hensyn til de kommende generationer. Vi kan kun arbejde os ud af det her for at få en stærk valuta, så vi ikke brænder alle pengene af på alt muligt andet. 20%. Vil jeg mene, det er ideologi i denne her sag. Altså, jeg vil da nødig være Kristian Jensen og skulle sidde og høre på den svanesang af urealistiske tendenser, som jeg engang imellem oplever hos Liberal Alliance, som først kravler ned ad træet, og så begynder at sidde der, og nu de løber skrigende væk fra deres maksimale topskat og alt muligt andet. Det er svært. Fordi de skal også bevare masken. Det er den ideologi omkring de her registreringsafgifter på biler og topskat og så videre. Men i gamle dage, hvad gjorde man så, da man ikke havde forpestet regeringsliv ved Liberal Alliance? Der var det jo altid således, at man havde været på forhånd været ude og snakke lidt med Dansk Folkeparti. Således at det hele ikke bliver brav nede i Folketingssalen, hvor man står og råber og skriger efter hinanden. Der havde man nogle aftaler på forhånd, hvor langt vil I gå. Den tid er forbi nu, fordi Dansk Folkeparti, som jo stadigvæk har en stor magt, kvæg deres medlemstal i Folketinget, jamen, det er jo dem, der er den svære i det her. Og Helle, jeg må da nok sige, fornuftige socialdemokrater, dem kender jeg mange af, vi vil jo også gerne se af det her, og de kunne godt være med til de 80% af det der. Og så lad os slås om de sidste 20, fordi Danmark skal videre. Vi må ikke gå i stå. Vi skal have øget arbejdsudbud. Vi skal tjene nogle penge til det her land, ellers kan vi ikke sikre den næste generation.
Men Preben, siger du så dermed, når du siger det her med, at situationen i regeringen er blevet forpestet af Liberal Alliance? Altså, man har jo selv for, ja, her slutningen af november, hævet Liberal Alliance ind i regeringen. Altså, man har simpelthen taget, man har, ja, næret en slange ved sin bar, man har hævet slangen ind selv, altså. Er det det, du siger så? Fordi så er det jo deres egen skyld.
Jamen, hvis jeg skal sige det ganske kort, og så videre. Lars Løkke skulle redde sit liv.
Ja, men så er det vel også 100%, der handlede om det. Sådan set.
Jo, men det er da klart, at regeringen blev nødt til at tage dem med ind. Men det er jo ikke ens betydende med, at de skal sætte så store fingeraftryk, fordi Lars Løkke skal være statsminister i
for
alle
en værd pris.
Ja. Så derfor må jeg sige, at hvis vi nu havde haft en ren venstre regering, eller
men det havde
venstre
vi jo før.
Konservative. Ja, men det var jo en mindretalsregering, ikke? Og venstre og konservative, så tror jeg, at vi havde set en noget anden profil i det finanslovsforslag her. Og både venstre og konservative, tror jeg også har lidt nemmere ved at arbejde sammen med Dansk Folkeparti, end med Liberal Alliance ved bordet. Fordi det er superliberalisme. Selvom jeg er liberal, så er jeg ikke
superliberal. Så er det alligevel
liberal.
For meget til dig?
Ja, det er for meget for mig.
Henning, er det for meget til dig?
Jamen, nu er jeg jo ikke liberal, jeg er konservativ.
Ja, det ved jeg godt.
Derfor ser jeg sådan set ikke nogen modsætning mellem det, at man vil redde Danmark, og at man så også vil redde regeringen. For som du antydede, så er det jo rent faktisk sådan, det sagde min gamle chef og lærermester, Poul Schlüter, altid. Du skal først og fremmest tænke på, hvad er til gavn for Danmark. Når du så har tænkt på det, så skal du selvfølgelig tænke på, hvad er til gavn for regeringen, fordi vores regering er bedre for Danmark, end den anden regering ville være. Så det er helt legitimt. Mm-hmm. Og så for det tredje, hvis du så oven i købet også kan, når det er sket, kan tage hensyn til dit eget parti, jamen så er det fint nok. Men husk, det er det, der er prioriteten. Landet, regeringen og så først partiet. Og der tror jeg så i den her finanslov, at Venstre og Konservative i langt højere grad kan genkende sig selv i det forslag til finanslov, end Liberal Alliance kan. Liberal Alliance har været nødt til at acceptere virkeligheden, og det har de jo aldrig gjort før, hvis jeg må sige det. Og nu var det jo ikke et helt tilfældighed, at jeg startede med at snakke om forsvar, politi, skattelettelser og erhvervsliv. Fordi det var sådan set fire konservative mærkesager,
korrekt,
som regeringen har spillet ud med, som er til gavn for landet, og så derfor i min optik passer ind i prioriteringen landet, regeringen og partiet.
Og vi har jo heller ikke set Søren Pape være decideret ked af det.
Det kan man roligt sige, men det er sådan set ikke det afgørende. Det afgørende er, at man starter med den rigtige prioritering. Og der har Liberal Alliance så været nødt til at acceptere, at nu er de altså under ansvar, og når de er under ansvar, så kan man altså ikke komme igennem med alle de der fritsvævende idéer. At det så, set fra min stol, er irriterende, at Liberal Alliance har ødelagt mulighederne for, at vi kan få topskattelettelser ved at klatre så højt op i træet sidste år. Det er da ærgerligt. Det var en konservativ mærkesag fra længe før Liberal Alliance blev opfundet. Og det er, hvis du vil se på en forbedring af arbejdsudbuddet, så er det altså det forslag i sig selv. Hvis du fjernede topskatten, så vil du øge arbejdsudbuddet.
Oh, Henning, husk, op til mikrofonen.
Alene med det 8.500, hvor den samlede plan fra regeringen er på 6.700. Og hvis du forhøjede pensionsgrænsen, rykkede den frem fra 68 år fra 30 til 25, så vil du have 30.000 ekstra i arbejdsudbud. Og der er det altså, fordi der har været disse ultimative udspil og disse ultimative krav, at muligheden for at gennemføre det, som vil være den bedste politik i situationen, det har Liberal Alliance i virkeligheden forhindret. Og derfor er det sundt nok, at Liberal Alliance nu spiser af den føde, at der skal indgås kompromiser. Og det er jo også lige så klart, at de indrømmelser, der skal gives til Dansk Folkeparti, for at vi kommer helt på plads med en vedtagen finanslov, skattepakke og erhvervspakke, jamen det er nogen, som alle sammen vil gøre ondt på Liberal Alliance. De vil også gøre ondt på de andre regeringspartier, men ikke nær så meget. Mm-hmm.
Helledegn.
Jeg vil lige give en kommentar til Preben Ruttingårds bemærkninger om, at 80% af det her finansårsudspil, det ville der nok være stor enighed om i det hele taget. Det er desværre, efter min opfattelse, ærgerligt forkert.
Og her men er de 80%, altså enighed sådan bredt?
Ja, bredt også om finansloven og om at få Danmark videre. Hvordan man får Danmark videre, det er jo en gammel ideologisk kamp mellem den blå blok og den røde blok. Om pengene ligger bedst i borgernes lommer og giver flest investeringer og vækst, eller om vi får mere vækst ud af, at vi i fællesskab investerer i Danmark. Ikke individuelt, men i fællesskab, i infrastruktur, i uddannelse, i forskning og i viden for at få Danmark videre. Her mener vi, at man drysser et råderum væk til private investeringer. Det er vi uenige i, og det er jo derfor, det er her, der skal bygges bro. Men fordi, som man også kan høre af de to herres fremlægning, der er så meget råd og kamp i den blå stue.
Det er forbavsende stilfærdigt for øjeblikket.
Så jeg synes, det er trist at se, at det er så svært for regeringen og kunne lægge noget, som er mere spiseligt og imødekommende i forhold til et bredere politisk spektrum. Det her, det er alene baseret på, at man kan have Liberal Alliance med på vognen, at Løkke selv kan være statsminister for enhver pris, og dem, der skal redde ham, det er Dansk Folkeparti. Altså et samlet finanslovsforslag prøver man at bære igennem i modstrid med et bredere kompromis hen over midten i dansk politik, som for Danmark havde været sundere.
Jamen, Helle,
Ja, kan du ikke belære mig? Hvad er det, hedder der mansplaining der? Kom lige, og det er selvfølgelig, kom lige med den.
Det kunne jo godt være 90-10 eller sådan noget, ikke? Men jeg brugte bare lige tallet for at sige hovedparten af det her. Og i min optik 80%, det er for at gavne vores land. Og jeg må nok sige, at nu kører du den der ideologiske fane frem der. Og der er selvfølgelig forskel.
Ja, det er der.
Det er der, der er mellem Socialdemokratiet og mit parti, for at sige det lige ud. Men jeg må nok sige, i alle de år, jeg har arbejdet i politik, så har jeg set et socialdemokrati, som har flyttet sig fra denne her massive beton ideologi til, at det bare skulle være sådan, og der skulle være lighed i alle punkter i det her land og alt muligt andet, til et meget pragmatisk, ansvarligt parti.
Og det har Socialdemokratiet altid været på. Ja, men ellers har vi ikke båret regeringsansvaret i så mange år, også sammen med Venstre.
Ja, og derfor oplever jeg synes, Mette Frederiksen gør det udmærket, og hun kunne godt være en konstruktiv, positiv samarbejdspartner osv., hvis vi lod være med alt det her. Og jeg ved godt, at min regering, de polariserer også, og som Henning også var lidt inde på, det kommer jo lidt af, at vi har et parti, som skal finde deres, finde ud af, hvor de er henne, fordi de har jo masser helt op i et hjørne. Og det er dem, der for mig at se, ødelægger meget af den samordnede konstruktion på Christiansborg.
Det er jeg ikke uenig med dig.
Det var før i tiden Dansk Folkeparti, vi alle sammen kiggede på.
Men
det er jo ikke nær så meget.
Så siger jeg bare lige igen, så er det da mærkeligt, at man selv har inviteret dem ind. Hvis den store akilleshæl, det er LA, hvorfor tog man dem så ind? Jeg ved godt, at regeringen skulle overleve, og det ene og det andet, men burde man så ikke have taget den for landets ved og vel, og for regeringens, for Lars Løkkes troværdighed osv., og så har sagt, at det gider vi simpelthen ikke. Det der parti, det er barnligt med at kravle op i træer, det ene og det andet nu, så trækker vi stikket på det her, så må vælgerne tale.
Det er da tværtimod lykkes for Løkke ved at tage dem ind i regeringen og få dem til at kravle ned ad træet.
Ja, det ved jeg godt, men hvis Preben bliver ved med at sige, at det er dem, der er en torn i skoen på... Der er jeg så lidt uenig
med Preben, fordi jeg mener sådan set, at LA, efter de er kommet i regering, har været nødsaget til at indtage en helt anden position, end den, de indtog før. Anders Samuelsen var selv nødt til at gå ud og sige, jeg dropper topskattelettelserne. Ja, desværre. Jeg er ked af, at han gjorde, eller det er nødvendigt, men det var bare jo nødvendigt. Altså, hvis ikke han havde været ude med den udtalelse, så har der jo ikke været noget at forhandle om hele efteråret.
Men så har der ikke været en lykkeregering.
Og så har der ikke været en lykkeregering. Så jeg synes da, jeg har tidligere sagt her i det gode gamle Folketing, at Lars Løkke begik en kæmpe brøler med den måde, han forberedte og fremlagde augustforliget på, da vi havde den smalle venstreregering. Det var simpelthen politisk uklogt, den måde, han gjorde det på. Det har han så lært af, ved at han har fået en trekløverregering, han tager diskussionerne internt i trekløverregeringen, han får marcheret LA på plads internt i regeringen, og så kommer de frem med et fælles regeringsoplæg, hvor det er, altså, det skal virkelig være dårligt håndværk i resten af efteråret, hvis ikke det ender med forlig, både på politi, forsvar, skat, erhverv, og på politi, forsvar og erhverv bliver Socialdemokratiet ovenikøbet med i det. Det er jeg ret sikker på. Og så bliver der lige noget uenighed omkring skat, hvor det bliver så sammen med Dansk Folkeparti, og der bliver så profilen lidt mindre på topskatten og lidt mere til dem på de lavere indtægter. Og det er så en profil, som regeringen også sagtens kan leve med, fordi det er jo til gavn for Danmark, både at lette i bunden og i toppen. Så i år synes jeg, det er godt tilrettelagt og dygtigt tilrettelagt.
Godt. Så det tolker jeg som, at fordi på min blog her vil jeg gerne spørge om det er en realistisk plan. Hvor meget af det her får de forbi, først og fremmest Dansk Folkeparti, men også sådan på den lidt bredere kamp, Helle Degn?
Altså, jeg synes, der står tilbage at se, hvad vej vælger Tusinddal. Det er det, denne her regering står og falder med. Det er igen spændet mellem Liberale Alliance og Dansk Folkeparti. Det er de to partier, der afgør, hvor længe Løkke sidder. Og derfor så er det forløbig ikke så interessant for andre partier i Folketinget at give ind med nogle af vores bud, fordi vi skal først finde ud af, hvad det er, regeringen og det støtte, parlamentariske støtte, kan finde ud af sammen, fordi det har vi jo ikke fået at vide endnu. Nu har vi fået et halleluja-gavebod-udspil, og det vil alle. Hvem vil ikke gerne have en skattelettelse, men hvem vil så på den anden side betale, hvad den koster? Det er vi ikke kommet til endnu, og det er det, den næste måned skal gå med, det er at få afdækket. Er det 26.000 offentlige ansatte, der skal afskediges for at finansiere denne her plan? Eller hvad er det, man skal betale for at give de der bilafgifter og lette på det? Fordi forløbig så er det ønskepenge, man sidder og snakker om. Det er jo ikke penge, der ligger i pengekassen nu. Det er nogen, der kommer hen ad vejen, hvis vi disponerer dem på den ene måde eller på den anden måde. Og derfor så vil jeg bare sige, det her, vi sidder stadigvæk ved et julegavebord, som vi ikke ved, hvor meget regeringen og dens parlamentariske grundlag selv er enige med hinanden om. Og derfor er det svært for andre partier at forholde sig til det. Og hvorfor skal vi give for meget ind, før vi ved, hvad prisen er?
Af hensyn til landet. Af hensyn til landet.
Ja, det vil jeg jo også sige, at regeringen burde også handle af hensyn til landet. Og landet bør ikke behandle de ældre og de syge, som man her har planer om at tynde yderligere ud i sygehusvæsenet, at tynde yderligere
ud. Nej, altså undskyld, Helle, det er altså simpelthen det mest forbrøvlede.
Nej, det er det overhovedet ikke. Og jeg vil aldrig drømme om at argumentere sådan over for dig og sige, det er noget vrøvl, du siger.
Nej, men hør nu her.
Jeg har et udgangspunkt, og du har et andet.
Godt. Henning Dyremoses udgangspunkt hører vi nu.
Det er, at der her er lagt op til, at der sker en stigning i det offentlige forbrug på 0,5% i udspillet.
Som ikke er nok.
Og det er 0,6, hvis det skal følge med væksten i antallet af ældre og sundhedssektoren. Og det er 0,8, hvis man skal se på Tulsendals tal. Altså er forskellen mellem de to ting så lille. Dertil er der afsat en pulje, hvor man skal forhandle mere til de ældre. Der er afsat en pulje, hvor man skal forhandle mere til sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet er i øvrigt blevet dramatisk forstærket igennem de senere år, og er meget bedre fungerende, end det var under tidligere regeringer. Så jeg synes simpelthen, at det er demagogi, når Mette Frederiksen forleden, og du nu siger, at det er de ældre, der skal betale for det. Fordi der ikke er nogen som helst form for dokumentation for i udspillet. Tværtimod er der i udspillet taget højde for de ældre. Det er klart, at de ældre får ikke skattelettelser, men det hænger jo sammen med, at de ældre er ikke på arbejdsmarkedet. Hvis de er på arbejdsmarkedet, så får de skattelettelser. Men det er jo skattelettelser, der skal øge arbejdsudbuddet, der her tales om, for at få skabt vækst, beskæftigelse og velfærd. Så jeg må sige, at jeg synes, så må du undskylde ordet vrøvl, det må jeg så
det
godt.
Det synes jeg ikke, man kan være bekendt i en demokratisk debat.
Det vil jeg godt undskylde ordet vrøvl. Men jeg synes, det er et demagogisk, negativt, destruktivt synspunkt, Socialdemokratiet har, når de påstår, at det går ud over de ældre, for det er der ikke nogen som helst form for dokumentation for.
Godt.
Okay.
Helle dig.
Så vil jeg bare sige, desværre er der jo mange, både økonomiske eksperter, Ældresagen og organisationer, der er ude og kan dokumentere, at hvis du kun kører med regeringens 0,5% vækst, måske styrket lidt i forhold til, hvad der er reelt befolkningsmæssigt, altså antallet af ældre, antallet af børn er behov for, så kommer vi op omkring de 0,8%. Vi ved ikke i det udspil, og der citerer Henning meget fint, udspillet, hvor der står, så er der nogle puljer, man skal lige forhandle lidt med Dansk Folkeparti. Men det står jo hen i det uvisse. Det er jo ikke et udspil, vi andre kan forholde os til, fordi der er det besparelserne med 0,5 i vækst. Jeg er nødt til at forholde mig til det minimale. Jeg kan ikke forholde mig til, eller mit parti kan jo ikke forholde mig til, hvad man eventuelt måske kan forhandle sig til lidt af puljer, en ekstra milliard, og så skal Dansk Folkeparti være glade for det, og det fortoner sig fuldstændig. Altså, jeg prøver at lytte til, hvad økonomerne siger, og de siger, af hensyn til befolkningstilvæksten, aldringen af befolkningen og væksten af børn og unge, så er det udspil underfinansieret i forhold til den offentlige sektor. Derfor kommer arbejdsmarkedets organisationer også til de tal, jeg siger. Det er ikke bare ondskabsfuld demagogi. Nej, det er vores syn på det. Og vores syn på det er også, at det har aldrig i historien vist sig, at investeringer i private mennesker, de fik lidt mere skattelettelser, at det så omsatte sig i infrastrukturinvesteringer eller sygehusinvesteringer eller noget som helst. Det er omsatte sig, når vi kører op og ned ad Strandvejen i flere haveanlæg. Men det kan vi Danmark ikke overleve på. Vi er nødt til at være sikre på, at man heller ikke bare sænker brugerafgiften, og så får danskerne det billigere til brugerne. Nej, så står vi med et kæmpe infrastrukturproblem, fordi vejene kan ikke holde til det. Og derfor så skaber man nogle behov, som ikke er finansieret, som ikke er en del af det. Alt det her skal jo ses i en sammenhæng, og det skal forhandles. Derfor siger vi også bare, at det er et ønskeudspil, men vi kan jo ikke gennemskue det, fordi så er der lidt puljer til Dansk Folkeparti, man kan sidde fedt lidt rundt med dem. Så er der også lidt ønskepuljer til de tre regeringspartier, at de kan drysse lidt millioner ud til deres egne ønskeprojekter. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Altså, det er sådan noget, man ikke lægger frem. Det er noget, man sætter sig til et forhandlingsbord, og så kommer man med et udspil. Man lægger ikke frem, at der bare er løse puljer. Så derfor synes jeg, at man skal respektere, at der er nogle i Folketinget, der har et andet udgangspunkt i finansieringen af den offentlige velfærd. Mm-hmm.
Men se, Preben Rudiengaard, så vil jeg spørge dig, fordi nu får vi tegnet to rimelig klare fronter op her.
Jeg glemmer det.
Jamen, det er der bestemt ikke noget galt med. Spørgsmålet er, at vi skal jo gerne finde en løsning på det her. Og når Henning siger, at det er der ikke noget bevis for, at man ikke kan gøre, så siger Helle Dein, jamen altså, der er arbejdsmarkedet til økonomer, AI og erhvervsrådet osv., siger, jamen det bliver dyrere end det, men altså, det kan vi jo, altså, man kan finde økonomer i begge lejre, ja, som det siger det ene, ja. Og som siger det andet. Og, ja. Det, og Preben, det er jo der, vi er. De tal her, altså kan vi overhovedet, er det overhovedet noget, vi skal diskutere nu? Er det noget, bør det foregå bag lukkede døre, og så siger man, nu mødes vi et eller andet sted, og så har vi nogle tal, som alle kan blive nogenlunde enige om, og det er nogle tal, som først kommer frem, når det her udmøntet sig i noget konkret, for det, Helle har vel en pointe i, at, og det er finansministeren også blevet spurgt lidt til det her med, at han går ud og siger, jamen, vi har tre hovedveje, hvor vi vil finde nogle penge. Og så kan jeg huske, at han ved fremlæggelsen bliver spurgt af en journalist, om han kan komme lidt nærmere, og så siger han, nej, nu giver jeg et udenomssvar. Og så bliver der ved Gud talt udenom, og det er jo forfriskende ærligt, men han sagde, der kommer et udenomssvar. Jeg tror, at han sagde, accepter, at jeg giver dig et udenomssvar. Men Preben Rudiengaard, er det ikke, altså, kommer vi det nærmere nu? Er det ikke sådan lidt, vi ved ikke rigtig, hvor vi skal hen med det her, og så må vi se, når forhandlingerne er slut.
Ja, men altså, de der finanslove, og det her talmagi, og banken hinanden i hovedet oven på det der. Altså, det er jo ikke en eksakt videnskab, det her. De der økonomer, de kan godt sidde i deres små lønkammer og udregne lidt, også på basis af deres ideologiske grundholdninger. Man kan slås, det er jo ligesom præsterne i folkekirken i gamle dage, der havde forskellige holdninger og retninger, og det er jo heller ikke en eksakt videnskab.
Siger du, at politik og religion er to alen af samme stykke?
Ja.
Godt.
Men folk er trætte af det. Fru Jensen og herr Hansen, der sidder derhjemme, og sidder og ser fjernsyn. Og så står vi kunne hjælpe mig og banker hinanden i hovedet med tal. 0,5%, 0,6%. Dit og dat, så bliver der lavet udregninger. Hvor meget direktøren vil få ved en skattelettelse, og hvor meget HK-damen. Og folk bliver jo totalt forvirret af det her. Og derfor er der én ting. Nu er regeringen kommet med det her. Og jeg ser ikke noget mareridt på sundhedsvæsenet. Og det kender jeg.
Du er trods alt læge, Preben.
Ja, og det kender jeg gennem så mange år. Der er tilført midler og midler og midler. Mange flere, end da Henning var. Fordi vi har været åbne for, at det her Men det er en umættelig instans, sundhedsvæsenet. Vi kan blive ved.
Men må jeg bare lige sætte et komma der? Fordi der er jo også, og nu ved jeg godt, nu tager jeg altså lige hul på noget helt andet her, men i forhold til implementering af sundhedsplatform, som hele sundhedsvæsenet er ret inde i, om går helt af H til, og andre ting, der er jo mangel på læger, der er det ene og det andet, så siger du så også, at det, sundhedsvæsenet har det fint nok, der skal ikke tilføres yderligere nu?
Jeg må helt klart sige, at den fornemmeste opgave, hvis jeg var sundhedsminister, det er at sige, nu bremser vi op. Nu må vi have udnyttet de ressourcer, vi har. Vi har mange ressourcer i sundhedsvæsenet. Men vi har efterhånden overadministreret det sundhedsvæsen i en sådan grad, så pengene ikke når ud til dem, der har brug for det, men går på administration og alt muligt andet.
Men Prem, så det kan, der kan man sammenligne en til en med skat, at nu er sundhedssystemet også endt i det her med en sundhedsplatform, som går virkelig dårligt, digitalisering national og sådan noget, som slet ikke kører. Det klager de jo over alle steder. Der er ingenting. Lægerne sidder og trykker museklik i stedet for, jamen, at tilse patienter. Men det bliver vel ikke gratis at få styr på det, ligesom at det også er at stikke folk blå i øjnene og sige, men nu skal vi have styr på skat, men det kommer til at koste.
Jamen, vi har en tendens i det her land, at hver eneste gang noget går galt, så skal der bare tilføres flere penge, i stedet for at finde ud af, at det er de rigtige, der sidder og administrerer det. Og vi kan blive ved med at hælde penge i det her. Så derfor må jeg sige, at jeg er ikke bekymret på sundhedsvejen. Vi kan godt bruge lidt flere til nogle definerede opgaver. De ældre, de skal heller ikke være bange. Der skal nok komme penge til dem, således at vores ældre generation, de får, og vi snakker jo helt om, så viser fjernsynet et billede af en eller anden blæ ude på et plejehjem. Det er jo kommunen, der har ansvaret for det der, hvor det ikke er godt nok. Så de der penge til de ældre, jeg ved godt, der er det, der hedder en demografisk udvikling,
og
vi
flere
får flere ældre. Men det er der også taget højde for. Så derfor skal Bjarne Hastrup og company lade være med at pive så meget. Der er penge til det her. Vi har lige afsat de millioner eller milliarder til at ændre ældreområdet fra det, der hed basal pleje og alt muligt, fordi det er godt nok. Men det vi gerne, det er værdighed i ældreplejen. Det er den, der skal prioriteres, og det gør du altså ikke kun med penge. Det gør du ved en holdningsændring i kommuner, i plejepersonale og de andre. Det behøver heller ikke koste penge. Hvordan?
Men Prem, der må jeg så lige spørge dig. Tror du, at en sundhedsminister og en statsminister ved finanslovsforhandlinger vil kunne få solgt den på, at der vil blive tilført 0 kroner? Det handler om, det er en holdningsændring.
Jeg har ikke sagt, for demografien viser, der skal stadigvæk pumpes de der penge i, men vi skal lave holdningsændring. Mm. Og hvis jeg endelig skal rose en fra Liberal Alliance, jeg forstår ikke.
Nu har du sagt så meget grimt, du kan godt lige sige lidt pænt så.
Jo, det er Thyra Frank. Fordi hun havde den rigtige holdning. Hun har nemlig en holdning til værdighed i ældreplejen. Det behøver ikke koste flere penge. Det kræver en holdningsændring. Så der har jeg altså en ros. Det er bare synd, hun har fået sådan en ministerium, hvor hun ikke har noget skulle have sagt. Men det er der jo så ikke noget at gøre ved. Så vi kan godt inden for de samme beløb, men stadigvæk sætte penge af til, kan vi sige, befolkningsudviklingen.
Mm.
Der er også ny teknologi på sygehusene. Det skal pengene bruges til, den der måde. Men at rydde op i en rede, der er overadministreret og pillet i, og journaler og alt muligt, det skal de finde ud af inden for deres egne rækker. Der sidder nok af administratorer i sundhedsvæsenet. Lad os reducere dem, og så få nogen ude i frontlinjen, der kan behandle patienterne.
All right. Helledegn.
Jeg synes, det er en svanesang. Vi har før hørt, når Venstre siger, at skat skulle reorganiseres, og derfor kunne man godt spare skat, og man afskedigede fra Anders Fogh jeg ved ikke hvor mange, 1200 medarbejdere på det tidspunkt, 2000, ja, det var mange medarbejdere, man lige pludselig tog ud af skat. Og siden da er det bare gået så galt, så det er et chok for befolkningen at se, hvordan skat er blevet sparet i stykker. Nu står vi så og skal reparere Venstres ideologi her med, jeg ved ikke, hvor mange milliarder, der er blevet lagt.
Det er utroligt,
i.
Så det er ideologisk, du ja, er fed på dine ældre
det
dage.
Det bliver henne. Man, du, når man er vidne til det, jeg er vidne
skal vi bare lige, skal vi bare lige få med, at der jo også sad socialdemokratiske skatteminister.
Ja. Jo.
Og fortsat altså, nedskæringerne.
Men, så nogle af skårene står der også S på, når vi fejrer. Bare lige.
Jamen, jeg har ikke sagt, at det ikke er et tilfælde. For Socialdemokratiet har altid indgået kompromiser og forlig hen over midten, og derfor har vi også været med til at lave nogle af de ting. Men alt i alt må jeg sige, det har jo resulteret i, at en skatteadministration, der overhovedet ikke er tillid til i den danske befolkning, det er næsten noget af det værste, man kan gøre i et demokrati, det er, at befolkningen taber tilliden til skat. Og det er det, der er sket, og nu skal man så her ind og redde skatadministrationen med fuldstændig at ansætte nye folk og reorganisere det hele, der er afsat, jeg ved ikke, mange millioner milliarder til det. Det samme sker på ældreplejen. Her, og så roser man Thyra Frank. Jamen, hvis man skulle følge Thyra Franks eksempel, så viste undersøgelser og tal jo, at hun kunne kun køre sit show på sit plejehjem for 20% mere i udgifter. Og det vil sige, at hvis man skulle følge hendes, hvad skal jeg sige, gode takter med, at de ældre skulle behandles med værdighed, jamen så skulle der altså nogle flere penge til. Og det er så det, vi andre siger. Nu kommer der altså nærmest en fordobling af antallet af mennesker, og I siger, at der skal ikke flere penge til, de må nej, bare reorganisere sig selv. Men her i forhandlingerne ligger der jo ikke, der ligger nogle forhandlinger ligger med nogle Dansk puljer. Folkeparti. Ja, netop, ja. Der ligger nogle puljer til dem, men vi andre kan jo ikke se, hvad det betyder, før at man...
Det er rigtigt, der ligger, det kan vi da godt bare lige sige, der ligger en
pulje.
En pulje på 2,5 milliard ja. Til forhandlinger med Dansk Folkeparti, lige men præcis. De er ikke øremærket til noget. Nej. Så kan man have sine bud på, hvad ja. Det er. Det kunne sagtens være ældreområdet.
Det kunne det sagtens,
men vi ved det ikke. Nej. Henning Dyrmose.
Der er lige et par bemærkninger. Den første er det med skat. Det kan godt være, at der bliver skåret for meget ned under venstre-regeringerne. Men inden Helle kører for ideologisk på det, så synes jeg lige, det skal bemærkes, at de nedskæringer, de fortsatte under den S-ledede regering, ikke baseret på brede forlig med de borgerlige, men baseret på forlig med SF og, og radikale. Og de største skandaler, udbytteskandalen, ejendomsskatteskandalen osv., skete under den socialdemokratiske regering. Så lad nu den kommission arbejde de næste 6-7 år finde ud af, hvem der havde ansvar for det. Ja, jeg synes egentlig, man skulle beskæftige sig med opbygningen, som man nu gør i regeringsforslaget til finanslov, med de 1,7 milliarder, der er afsat til det. Det er den ene ting, jeg godt vil sige. Den anden ting er, at jeg har desværre i familiemæssig sammenhæng haft lejlighed til at se sundhedsvæsenet indenfra i de sidste halvårs tid. Det er pragtfuldt velfungerende. Jeg har været glædeligt overrasket over, hvor velfungerende det har været, hvor motiveret, engageret og dygtige medarbejderne har været, hvor roligt de har fået tilrettelagt tingene i forhold til, når jeg tidligere har set hospitalerne indenfra. Jeg tror, at de krav, der har været indimellem om effektiviseringer, de har bidraget til en meget bedre tilrettelæggelse. Så jeg deltager altså ikke i den sorgesang over vores sundhedsvæsen. Jeg synes faktisk, det på mange punkter er fantastisk velfungerende. Det ændrer ikke på, at det skal man hele tiden blive ved med at sikre, fordi det er en statslig opgave. Også fra et konservativt synspunkt. Vi skal have et velfungerende sundhedsvæsen, og de skal have den nødvendige organisation og de nødvendige midler. Jeg er glad for, at de fungerer så godt. Men må jeg så ikke lige vende tilbage til det lidt mere overordnede billede, hvor der jo mangler nogle besparelser. Det er jo rigtigt, som du sagde, at Christian Jensen ville give et udenomsvar.
Og det drejer sig omkring 5 milliarder.
Ja, 4. Altså, der blev nævnt 3 forslag, og med lidt god vilje kunne de 3 forslag vel give 1 af de 5 milliarder. Så der mangler, lad os sige, 4 milliarder. Et sted mellem 4 og 5 milliarder. Men hvorfor pokker skulle man stille sig op i bokseringen og blive havlet ned for de forslag, hvis det i virkeligheden ender med, at de lettelser, der er på topskatten via forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget, hedder det, hvis jeg er beskæftigelsesfradraget. Ja. Hvis de alligevel ikke kommer igennem, når man skal give indrømmelserne til Dansk Folkeparti, så er det et endnu større tal, hvis jeg tror, jeg kan finde det her, så er det et endnu større tal, der bliver brugt på det, nemlig... jeg har ikke tallet her, men det er et endnu større tal. Hvis det nu bliver reduceret, så er der ingen grund til at tage de klø for at få krone til krone finansiering i udspillet. Og der vil jeg så tillade mig at sige, at der har socialdemokratiske finansministre været mindst lige så kloge i fortiden.
Ja,
men så synes jeg måske heller ikke, at du skal være så forarvet og ideologisk over, at det ikke er finansieret krone til krone.
Nej.
Fordi det har alle andre finansminister jo også gjort.
Ved du hvad, jeg siger bare, at det man lægger frem, det er ønsketænkning. Og vi ved ikke, hvad det er, regeringen reelt vil spille ud med, for den har ikke sit støtteparti på plads.
Den har vel støttepartiet på plads så langt, som man ved godt cirka, hvad de vil have, og man har afsat en pulje på 2,5 milliarder, ja. Så må vi se.
Men se, det er godt... Nu har jeg fundet tallet. Beskæftigelsesfradraget godt. Alene, det er 6,3 milliarder. Og hvis man forestiller sig, at forlig kunne være, det er ikke noget, jeg anbefaler, men hvis man forestiller sig, at forlig kunne være, at man hæver grænsen, sådan at alle metalarbejdere, de slipper for, eller de får beskæftigelsesfradraget, så er der alene i de 6,3 milliarder godt og vel finansiering til de 4 milliarder, vi mangler i finansiering. Så jeg kan godt forstå, at finansministeren vælger at sige, jeg vil ikke stå og tage klø for en hel masse små detailforslag om besparelser, som alligevel ikke skal gennemføres, fordi jeg kommer ikke igennem med det fradrag, som jeg gerne vil igennem med.
Men jeg er da ikke uenig. Altså, det er jo, hvad skal jeg sige, forhandlingstaktik,
ja.
Som alle regeringer benytter sig af. Og jeg siger heller ikke, at det er det, der er uacceptabelt. Jeg siger, at det er den samlede pakke, hvor den peger en vej, hvor vi bare siger, at der er ikke råd til, at vi forærer hele, hvad skal jeg sige, det her råderum til de her lettelser for folk, der får 200-500 kroner. Der er behov for fælles investeringer i uddannelse, forskning, infrastruktur og en offentlig velfærd, der fungerer. Mm-hmm. Må jeg sige til sundhedsdiskussionen, jeg havde desværre jo også selv lejlighed til i form af min kræftsygdom at stifte bekendtskab med sundhedsvæsenet indefra. Fik sublim behandling, men der var også steder, hvor jeg må sige, at sygeplejerskerne, de knokler afsted, og nogle gange smutter det for dem, fordi de simpelthen ikke har tid nok. Og jeg er ikke uenig med Preben i, at der skal reorganiseres, fordi der er nogle gamle faggrænser, som er blevet for gammeldags, og hvor man må erstatte med nye faggrupper, der skal ind og aflaste for alt byråkratiet og teknologien og sådan nogle ting. Og det er nogle vældige faglige kampe, man skal igennem, og det er jeg slet ikke blind for at se, for dem har vi jo kørt mange år, også med Kirsten Stalknægt i sin tid med sygeplejerskerne, at det var meget svært for dem at flytte sig. Så derfor så er det ikke, fordi jeg ikke kan se, der er behov for de der ting. Det er der. Men jeg kan også godt høre det nødråb, der er fra sygeplejerskerne om, at de er ved at løbe sig selv ihjel. Og jeg synes også, det er uhyggeligt, når man hører, at jeg har jo selv været i den der kræftsituation, hvor man bliver udredt, og så kan man ikke blive behandlet. Min søn var ved at dø på ventelisten, så jeg har haft det her uhyre alt for tæt på mit eget liv. Så derfor kan jeg godt se nogle af svaghederne, og derfor må jeg sige, der er behov for reorganisering, men også mere investeringer, fordi vi kan mere og mere. Vi lever længere og længere. Vi bliver flere og flere, der har behov for behandling. Og derfor er det nødvendigt, at man opskriver sundhedsvæsenet, fordi det er en offentlig velfærd, der i den grad er brug for.
Preben Rudiegaard.
Jamen, Helle, vi kan jo ikke blive enige om det her. Men jeg må nok sige, at der er penge nok, og der er spildpenge også i sundhedsvæsenet, hvor de ikke bliver brugt hensigtsmæssigt. De penge, der skal sættes af, skal bruges til forskning. Vi skal passe på, at vi ikke bliver et uland på forskning på sundhedsområdet. Samtidig den nye teknologi. Jamen, hvis det var en privat virksomhed, får du en ny PET-scanner eller noget andet, sådan nogle helt avancerede scannere, så skal de køre døgndrift. Det gør man ude i det private erhvervsliv, og så må man lave det på den måde, fordi der udnytter man det her. Så ved jeg godt, der går nogle sygeplejersker, og dem har jeg fuld respekt for, at de er slidt og så videre, og det er ikke nemt at være sygeplejerske, skal jeg hilse at sige. Med den forskel, der kommer på patienterne, og nogen stiller krav om det, og nogen der, det er gedemarked på nogle afdelinger. Dem skal vi selvfølgelig, og der mener jeg jo klart, at noget af den pulje, det skal gå til det. Så til forskning, nyt apparatur og de nedslidte.
Men
prøv,
må jeg så bare lige bryde ind her og sige, fordi nu siger du selv det her med, der mener du, at noget af den pulje skal gå til det. Vil det så ikke være politisk ansvarligt at sige, når man så øremærker vi den pulje, i stedet for det fornemmer jeg er Helles kritik, vi lader den ikke stå åben.
Nej, men hør nu her.
Nu vil du sige, det er jo taktik.
Ja, det er.
Men behøver det være det? Altså, det er jo det, der er spørgsmålet.
Jeg kan godt tillade mig at sige det, jeg siger nu. Fordi jeg har jo arbejdet, da jeg sad i Folketinget med sundhedsområdet.
Ja.
Ja, om nogen. Og jeg kunne godt, da vi havde regeringsmagten, gå hen til den siddende venstre finansminister og sige, ved du hvad, vi skal altså bruge 1 milliard til det. Når der var oplæg til finansloven. Og ved du hvad de så sagde til mig? Det kan jeg da godt følge dig i, Preben. Men Dansk Folkeparti skal også have lidt. Og det er jo så, at det er jo guleroden, man lægger ud til Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti har 2 kerneområder. Ældre og sundhed.
Ej, jeg kan nævne det tredje, men...
Ja, men nu tager jeg kun det her, som vi snakker om.
Fint nok.
Og dem fik de. Og så begyndte jeg naiv, som jeg var, og sige, hvorfor skal de have æren af det? Jeg har jo været hen og fortælle jer det. Jamen, de skal jo også have lidt. Og sådan var. Der er
så når der er afsat den her pulje på 2,5 milliarder, så er det i princippet en... Dansk Folkeparti opererer jo nogle gange med den her værdighedsmilliard. Men det her, det er 2,5 værdighedsmilliarder til Dansk Folkeparti. Så de kan komme igennem det her med en vis værdighed.
Det er jo ikke den måde, du skal se det på. Det er jo, når vi har mindretalsregeringer, så skal regeringen jo, og jeg kan fuldkommen genkende det billede, Preben kommer med her. Regeringen skal jo have tænkt på, at de indrømmelser, man skal give til sine støttepartier, skal jo helst være indrømmelser, der trækker i en retning, hvor regeringen også gerne vil hen, i stedet for, at de bliver trukket i en retning, hvor regeringen ikke vil hen.
Altså, og din kollega Corydon, han havde jo visse problemer med dem, der også var oppe i træerne i vores afdeling,
ja,
ikke?
Ja, lige præcis.
Fordi han kunne ikke finde ud af at give dem lidt.
Nej, og han
kunne ikke finde ud af, hvad de stykker, ja. Og det gjorde der også med SF.
Ja.
Så jeg kan godt forstå, hvad de to herrer siger, at der skal selvfølgelig være noget til det parlamentariske grundlag.
Ja.
Men nu vil jeg bruge et lidt grimmere udtryk. Det handler om, at der skal ligge nogle lutser.
Hvis jeg må huske, jeg havde fornøjelsen at være finansminister i en KV-regering. Og vi skulle altså have både Fremskridtspartiet, Radikale og CD til at stemme for vores finanslov. Og så er man da nødt til grundigt at gennemtænke inden tiden, hvad er det for nogle indrømmelser, de hver især skal have, for at man kan få et flertal. Fordi det var jo det, der var lykkesfejl sidste år med helhedsplanen. Han havde lavet kompromiserne på forhånd. Han kunne ikke give flere indrømmelser, og derfor kom han ingen vegne. Mm-hmm. Nu er det forberedt sådan, at der kan gives indrømmelser. Og derfor tror jeg også på, at det går igennem, stort set. Hvis der er 100 forslag i alt, som er aktuelle, så bliver de 5-10 diskuteret, og der bliver givet indrømmelser på måske de 7, og så er alle glade. Og specielt, hvis de 7 indrømmelser går i den retning, regeringen også gerne vil. Og så må regeringen nok æde, at loftet over beskæftigelsesfradraget, det vil de gerne have bevaret, men det får de ikke lov til. Og så må regeringen også give på nogle punkter.
Så det er derfor, man har tilrettelagt også det her med bilafgifter, ikke at vi behøver at gå ned i det, men at det bliver nok ikke, den kommer nok ikke ned på 100, men så siger man, om det er, vi kan sagtens leve med 120%, og det er sådan. Preben, er det godt håndværk så? Kan du se de der lunser, at der har været nogen henne fra dit parti? Nu har vi bare lige et minut tilbage. At der har været nogen henne og siger, at det er sådan og sådan og sådan. Ja, det er fint nok. Så giver vi dem til DF, og så kører det igennem.
Jamen, jeg har jo ikke set, jeg sidder jo heller ikke derinde.
Kan du fornemme?
Men jeg kan da genkende den proces her. Og sådan bliver det, og sådan er det, og sådan har det altid været. Og det her, der kører nu med Kristian Jensen, han ved udmærket godt, hvad han kan give videre til de andre. Og Tulle og vores DF ved jo også udmærket, hvad han kan få. Altså, vi skal heller ikke gøre det her. Det er jo også det store amfiteater med skuespillerne, der
er inde. Det er vi pinligt bevidst om. Særligt efter det, du lige har sagt. Kære venner, vi er løbet tør for tid, men vi har jo en time mere. Vi skal lige have en omgang nyheder. Og så for, vi er simpelthen nødt til lige at komme forbi den der HK'er, som blev meget omtalt i sidste uge. Det tager vi på den anden side af nyhederne, hvor vi også skal snakke burkaforbud og friskoler. Men først nyheder, for klokken er 11.